Nova është gjetur në një park afër lumit Danub në qytetin ruse. Vrasja e saj ka nxitur thirrje në Bullgari dhe jashtë shtetit për hetim gjithëpërfshirës, ndërsa rasti ka nxirrë në pa gjendjen e rënd të shtypit në këtë vend. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Derisa autoritetet bulgare po hetojnë nëse përdhunimi dhe vrasja e gazetarës Viktoria Marinova ka qenë krim i rastësishëm apo i lidhur me punën e saj, rasti nxori në pa pengesat për një shtyp të lirë në një vend ku gazetarët janë shpesh subjekti kërcënimeve. Trupi Marinova sugjet në një park në qytetin verior ruse të Bullgarisë më 6 tetor dhe autoritetet nisën hetime intensive. Policia nuk mundi të thotë me njëherë motivin e vrasjes, por shumë kanë frikë nga më e keqja në një vend që radhitet i 111 në indeksin e lirisë së shtypit që u publikua muajin e kaluar nga Reporterët pa kufi. Nga vendet e Bashkimit Evropian, Bullgaria është e fundit në këtë listë. Kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov tha se prova për fshir ADN-n janë gjetur në vendin e krimit dhe se është vetëm çështje kohe kur do të gjendet autori. Kërkojmë hetim të pavarur nga Bashkimi Evropian të përdhunimit, torturimit dhe vrasjes së nënës dhe gazetarës bullgare Viktoria Marinova, tha Drew Sullivan, redaktor dhe bashkëthemelues i projektit për raportimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Marinova, gazetarja tretë profilit të lartë që u vra në Bashkimin Evropian gjatë vitit të kaluar dhe katërta që nga fillimi i vitit 2017, ishte e njohur për bërje të pyetjeve të vështira. Duke punuar në televizionin privat TVN, ajo ka nisur së voni një program të quajtur Detektor. Në episodin e fundit, më 30 shtator, u transmetuan intervista me Dimitar Stojanov nga webfaqa hulumtuese bivol.bg dhe Atila Biro nga projekti Rritja Rumune. Të dy ata kanë qenë duke hetuar mashtrimin e dyshuar me fonde të BE-s nga ana biznesmenëve dhe politikanëve kur janë ndaluar nga policia bullgare për më shumë se 7 orë në mes të shtatorit. Nuk është e qartë se pse janë ndaluar, por incidenti ka ndodhur vetëm një ditë pasi Bivol dhe projekti Rritja Rumune kanë publikuar pjesën e parë të hetimit të tyre, sipas të cilit në projektet e financuara nga BE-ja në Bullgari ka korrupsion masiv. Gazetarët kanë zbuluar se deri në 40% e fondeve të BE-s janë marrë nga projektet e infrastrukturës dhe janë përdorur për pagesa të paligjshme si rryshfeti. Është rrezik të jesh gazetar në Bullgari dhe sulmi fizik është vetëm një nga kërcënimet, thot Silvia Velikova, gazetare nga radioja kombëtare Bullgarisë e cila mbulon gjyqësorin dhe politikën. Institucionet e korruptuara mund t'ju arrestojnë gjatë një kontrolli të kartës së identitetit, të nisin hetime kriminale kundër jush, t'ju trembin në intervista ose dhe t'ju shkarkojnë. Përballë këtyre opsioneve, gazetarët mund të vendosin të mos bëjnë pyetje të vështira, thot Velikova. Organizata Reporterët pa kufi ka fajsuar qeverinë bullgare duke thënë se zyrtarët u andajnë fondet e BE-s disa medjave që kanë mungesë të plotë të transparencës dhe u japin rryshfet atyre për të mos raportuar keq për qeverinë ose për të shmangur mbulimin e disa ngjarjeve problematike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë Nebojša Stefanović tha se policia e Novi Sadit ka arrestuar 4 persona të dyshuar për sulm ndaj 2 të rinjve shqiptar, të cilët janë rrahur në natën midis së shtunës dhe të dielës në këtë qytet. Policia pas hetimeve intensive disa orësh ka identifikuar të gjithë sulmuesit që kanë rrahur 2 të rinjtë dhe ka arrestuar 4 të dyshuar për këtë vepër penale, tha Stefanović. Sipas tij, edhe pse hetimet e deri tashme tregojnë se incidenti nuk është nxitur në baza kombëtare, policia do t'i hetojë të gjitha akuzat në detaje dhe do të vijë deri tek e vërteta. Sulmin e dënuan presidenti Serbisë Aleksandar Vučić, qeveria Vojvodinës dhe të tjerë. Autoritetet thanë se të dyshuarve i u caktua masa e paraburgimit prej 48 orësh, pas së cilës do të dërgohen në prokurorinë kompetente në Novi Sad. Shtetet e Bashkuara shprehën shqetësim për, siç thanë, mangësitë në procesin zgjedhor në Bosnjë, por theksuan se mbeten të përkushtuara për një Bosnjë të qëndrueshme dhe të begat. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert tha se shqetësimet kanë të bëjnë me saktësinë e regjistrimit të votuesve, pançmërinë e vëzhguesve zgjedhor, qasjen e barabartë në media dhe keqpërdorimin e burimeve publike. Ajo nuk e bëri të qartë se çfarë saktësisht qëndron pas shqetësimeve të ngritura. Në zgjedhjet e 7 tetorit në Bosnjë, nacionalisti serb Milorad Dodik ka fituar ulse në presidencën trepalshe së bashku me kandidatin bosnjak Shefik Xhaferović dhe atë kroat Željko Komšić. Webfaqja hulumtuese Bellingcat e identifikoi të dyshuarin e dytë për sulmin me agjent nervor në Salisbury të Anglisë si mjek ushtarak i punësuar nga Agjencia Inteligjencës Ushtarake të Rusisë GRU. Muajin e kaluar prokurorët britanik kanë akuzuar dy rus, Ruslan Boshirov dhe Aleksandar Petrov, për përpjekje për të vrarë ish agentin rus Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia me agentin nervor Novichok në muajin mars. Prokurorët kanë thënë se në atë kohë të dyja ata kanë qenë oficer të fshehtë të GRU-s. Rusia ka mohuar vazhdimisht përfshirjen në sulmin kundër Skripalëve. Aleksandar Petrov në të vërtetë është Aleksandar Yevgenievich Mishkin, mjeku shkëtarak i punësuar nga grutha Bellingcat. Më herët kjo veçanëse britanike ka identifikuar të dyshuarin tjetër Boshirov si Antoli Çepiga, kolonel i GRU-s. Fondi Monetar Ndërkombëtar në vlerësimin e fundit të ekonomisë globale paralajmëroi se lufta tregtare midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës rrezikon ta bëjë botën një vend më të varfër dhe më të rrezikshëm. FMNA e uli parashikimin e saj për rritjen globale këtë vit dhe vitin e ardhshëm. Ajo tha se lufta plot tregtare midis SBA-s dhe Kinës do të bëjë dëm të konsiderueshëm në rimëkëmbjen ekonomike. Ekonomisti kryesor i FMNA-s Maurice Obstfeld tha se barrierat e mëtejshme tregtare do të godasin familjet, bizneset dhe ekonominë më gjerë. SBA u ka vënë tarifa disa prodhimeve kineze në vlerë prej qindra miliarda dollarësh dhe presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se ato janë përgjigje ndaj praktikave të padrejta tregtare të Kinës. Pekini është përgjigjur me masat të ngjashme ndaj mallrave amerikane. Lideri veri korean Kim Jong-un ftoi Papa Franciskun të vizitojë Korenë Veriore, njoftoi presidenca e Koresë Jugore. Ftesa do t'i dorëzohet Papës nga presidenti jugkorean Moon Jae-in, i cili do të qëndrojë në Vatikan javën e ardhshme në kuadër të një udhëtimi të tij në Evropë. Asnjë papë deri më tash nuk e ka vizituar Korenë Veriore, ndonse Papa John Paul II është ftuar një herë. Korea Veriore dhe Vatikani nuk kanë zyrtarisht marrëdhënie diplomatike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Më ka që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dhe qofshim.